Velkommen til programmet Hvor er du nu? Programmet, hvor vi tegner et portræt af en markant dansker. Søren Dahl er en af Danmarks mest kendte radiostemmer. Han er synonym med Café Hack på Danmarks Radio, som i en årrække var danskernes foretrukne radioprogram. Søndag efter søndag hyggede han om danskerne, mens de indtog deres morgenkaffe. Café Hack sendte sidste gang på Danmarks Radio i foråret 2017. Velkommen til, Søren Dahl.
Tak skal du have.
Tak for, at du vil være med.
Tak for de fine ord.
Hvordan var det at gå fra at være hele Danmarks hyggeonkel til pludselig at få revet tæppet væk?
En svær situation, og nu du snakker om at gå, så er det jo vigtigt at kunne gå. Og derfor håber jeg, at man kan se min sko i dag, fordi jeg har faktisk lært af min gode ven Jakob Havgaard, vi skal gøre os umage, også med de sko, vi har på. Det kan jo ikke nytte noget, at vi går ud og køber et fint jakkesæt eller et eller andet, og så bare tager nogle kedelige sko på. Det har også den fordel, at når man kommer i uføre i livet og kommer i stormvejr, decideret shitstorm, er der et ord, der hedder, så er det godt at have sådan nogle sko, og noget, man skal lade være med, det sagde min gamle sparekassedirektør til mig, han sagde, jo mere man træder i en lort, jo mere får man på skoene. Så ærlighed og ordentlighed og sandheden, den skal nok holde i det lange løb. Så yes, det var en turbulent tid, men jeg havde de rigtige sko på.
Og det, der skete, det var meget kort fortalt, at i 2017, der opstår der en strid imellem det produktionsselskab, som producerede Café Hack og Danmarks Radio, fordi produktionsselskabet, der sendte rundt omkring i landet, havde opkrævet et gebyr, og det mente Danmarks Radio var i strid med sponsoreringen. Og vi skal slet ikke tage stilling til den konflikt nu. Men husker du fornemmelsen, da det pludselig buller løs og står på forsiden af alle aviserne?
Det er jo jeg gjorde, og jeg husker også fornemmelsen af, det var jo noget, vi havde gjort i samarbejde med Danmarks Radio i 8 år. Så overraskelsen var jo stor fra vores side, når man sådan pludselig bliver en part, der bliver bedt om at holde munden i en uges tid, så vi lige kan mødes og snakke om det. Og så bliver man hængt ud i hele landspressen. Meget interessant at se mange eksperter have en mening om noget, de egentlig ikke vidste noget om. Fordi efter den uge, hvor vi var tavse, som vi havde lovet at være, så sendte vi en pressemeddelelse ud, og den blev egentlig ikke citeret ret mange steder. Men jeg havde gode venner, og jeg havde rigtig gode venner i blandt andet også både Peter Geisling og B.S. Christiansen og andre, der gav mig god råd. Så det kom vi fint igennem.
Ja, fordi man kan jo lige skal sige det, som det er, at du pludselig var du på forsiden som en grådig mand.
Ja, ja.
Fra at være hyggeonkel til at være grådig.
Ja.
Der er et spring.
Ja. Og så er der jo godt råd, Inger, altid i sådan nogle situationer, der man skal huske at lukke sin Facebook. Der gik desværre en uge, før jeg nåede det, men derfra så gik det den rigtige vej.
Ja, hvordan var det pludselig at være den, der var i fokus? Førhen var det gæsterne i dit program, der var i fokus?
Ja. Jo, altså jeg har jo optrådt en del parallelt med de her ting og lavet shows og den slags ting, så jeg har ikke været bange for sådan, at folk godt måtte kende mig og kende mit ansigt, men man vil gerne kendes for noget ordentligt. Og når sådan nogle ting sker, du ikke selv har kontrol over, og du slet ikke kan genkende noget i det, så skal man lade være med at blive et bittert menneske. Så skal man egentlig bare holde fast i det, man altid har gjort og det, man altid har troet på. Susse Wold sagde meget klogt, fordi jeg har oplevet mange mennesker blive bitre, og det har du sikkert også selv, Inger. Og du har også selv haft muligheden for at vælge det. Og i den situation, så siger hun til mig, du skal huske, at det svarer til at drikke gift i håbet om, at andre får det dårligt. Så det afstod jeg fra. Så det var egentlig ikke så svært.
Hvordan reagerede de nærmeste omkring dig?
De rykkede bare sammen. Det var synd for drengene, mine to sønner.
Ja, for du har to sønner.
Ja. Der var en frokostavis, der holdt ud foran min dør i 3 døgn. De blev utålmodige, så de gik ind af havelågen. De blev så utålmodige, at han også gik ind af fordøren, hvor min søn stod og kiggede undrende på den her mand, han ikke kendte.
Som var hvor gammel dengang?
Han var 18, så vi valgte at tage i sommerhuset en uges tid.
Ja. Men når man står i sådan en situation, du siger, at folk omkring dig rykkede nærmere, oplevede du også, at der var nogen, der ligesom forsvandt?
Nej, overhovedet ikke. Der gik, jeg tror, 30 sekunder efter DR eller andre. Jeg ved ikke, hvem der startede alt det der. Det er fortid for mig. Men der fik jeg en sms fra Hella Joop. Så fik jeg en fra Kjeld Rejnik, og så væltede det ind med kærlige sms'er.
Så hvis det var alle de gæster, du har haft inde i alle årene,
så var
der mange.
Så jeg følte kun kærlighed på den front.
Hvordan genopbyggede du dig selv? Altså, du siger, at du havde nogle gode sko på, så du stod godt fast på jorden.
Jo, jeg blandt andet ringede Jacob Havgaard, og han sendte en sms, mine venner er i fare, kom med familie og hunde og dyr. Så vi tog ned til ham alle sammen og havde nogle rigtig dejlige dage. Og du blev mindet om, hvad det egentlig er, der er substansen i livet. Så jeg tror, ved at holde fast, det var meget vigtigt for mig at blive ved med at lave Café Hack, og det har jeg faktisk gjort indtil for 2 måneder siden. Jeg ved ikke, hvornår det her program bliver sendt, men indtil den 8. december 2021. Der kunne jeg mærke, at nu havde jeg lavet det 4 år efter, at vi var holdt på DR, og nu havde jeg brug for at komme videre. Og jeg følte, at jeg havde ligesom bevist for mig selv, at det gik jo fint uden DR også.
Var det også ligesom en måde at holde fast i det hele på, at du fortsatte med Café Hack?
Ja, det var en måde, fordi jeg elskede det, men det skal man jo huske. At jeg er jo dybt taknemmelig over at tænke sig på det, jeg får lov i 14 år at lave et program, der bliver lyttet af langt over 1 million mennesker hver søndag. Folk rykker sammen ude i udlandet. Der var nogen i Hongkong og nogen i Thailand. Der var en over i Georgia og en nede i Australien, og de skrev, at hver weekend sad de, og der var en, Inge-Lise, oppe i Thulebasen. Hun sagde, jeg må ikke sige, at hun hørte det, fordi hun stod op klokken 6 om morgenen oppe i Thule. Men så ringede hendes venner fra Syddanmark og vækkede resten af huset for at sige, du er i radioen. Så det skal man være taknemmelig for, og på den måde var det ikke svært for mig at blive ved. Og jeg har jo haft det sådan hver eneste gang. Jeg har faktisk lavet 2.114 programmer. Hver eneste uge har jeg tænkt sig så privilegeret at få lov at sidde og tale med et andet menneske, man altid har lyst til at møde en time i træk, kigge hinanden i øjnene. Man må nive sig i armen. Så taknemmelighed, det er det eneste ord, der dækker for det.
Og kendtis stod i kø for at være med, må man sige.
Jeg vil sige det på den måde, Inger. Tænk dig at være politiker, og en hel time i træk får lov at være med i et program, hvor der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål. Ja. Så selvfølgelig stod I også i kø.
Alle stod i kø. Ja. Jeg ved, at du på et tidspunkt fik at vide af nogen, at de hyggede sig med dit program. Ja. Og det fik du lidt særligt forhold til, det med at hygge.
Det der ord hygge, som jo er så dansk, og som Chris MacDonald, min gode ven, han er jo helt vild med det ord, fordi der er ikke andre sprog, det findes på. Men jeg følte jo sådan lidt, nu har jeg gjort mig så meget umage, jeg har knoklet i døgndrift og prøvet at være lidt original omkring det hele, og så er man bare hyggelig. Indtil det gik op for mig, at det kan da ikke blive bedre. Tænk sig, at mennesker får lov at føle, at de er godt selskab, og du er en del af kimen til det. Selvfølgelig primært de gæster, man har inde, men at man er en del af sådan noget, det kan næsten ikke blive bedre.
Tror du, den danske mediebranche er blevet altså for vant til, om jeg så må sige, at det alt skal være kritisk?
Det skal det jo også i nogle genre, og jeg vil sige, i min genre, som handler om en samtale. Hvis du har planlagt på forhånd, hvor samtalen skal starte og hvor den skal slutte, så er det jo ikke en samtale. Der er skrevet mange opgaver om det, jeg har lavet, både på universitetet og også på Journalisthøjskolen. Og når de spørger mig, hvad er hemmeligheden, så har jeg ikke en afhandling om det. Så siger jeg, det er sådan set at kigge folk i øjnene og efter, hvad de siger. Så kommer der altid en god samtale ud af det. Og de mennesker, jeg så har fået lov at invitere ind, har som oftest haft noget, de gerne vil give andre mennesker. Og så er der jo det ved det, at i en samtale, hvis ikke du stiller de her kritiske spørgsmål, så kommer det hele menneske frem helt af sig selv. Det kan slet ikke undgås. Altså, det er meget interessant, når jeg har talt med politikere. I har jo sådan en evne til ikke at sætte punktummer, fordi så bliver I afbrudt, og så kommer der et nyt spørgsmål. Men det leger jeg jo værd med. Og så kan jeg godt se mange politikere i starten, de er sådan helt, jamen, hvornår kommer det? Og det kommer ikke. Og så falder skolerne ned, og så har vi en samtale.
Så du synes faktisk, at på den måde, du valgte at skrue Café Hack sammen, der fik du mere af det hele menneske med?
Altså, det følte jeg gjorde nogle gange. Og så er der jo det her lille under, det kender du også, og det kender vi alle sammen. Hvis man sådan falder i snak med folk, så finder man ud af, at der er jo ingen, der er perfekte. Så man kan godt være lidt starstruck nogle gange over mennesker, men det skal man ikke være, fordi vi er mennesker af kød og blod alle sammen. Det betyder ikke, at man ikke kan have en enorm respekt for det, nogle mennesker gør, og bliver fyrtårn for os alle sammen i hverdagen. Men jeg husker, at der var, jeg skrev en bog, der hed Den, der våger livet, og det var med, hvor jeg tog ud og samtalte flere dage med Evald Krog fra Muskelsvindfonden, Tina Dikov, Poul Nyrup Rasmussen, Ole Henriksen og Katrine Lilleøre. Og der finder du ud af, at de her mennesker, som på mange måder har været udfordret i livet, som kan virke ikoniske for en, jamen, de er ikke perfekte. Og man kommer næsten kun til at holde mere af dem. Sådan er det jo.
Og det er jo noget af det, du også gerne vil have frem i dine udsendelser i sin tid.
Ja, og så vil jeg sige en anden ting. Det er, Jeg sagde altid til mine gæster, når de kom, de er altså ikke se og høre det her. Det er ikke privatlivet, jeg er interesseret i, det er mennesket. Der er jo forskel på at løfte dyner, og så på at mærke en person, en persons ægthed. Ja.
Vi skal have et lille tilbageblik på din baggrund, for ligesom at forstå, hvordan du er endt, hvor du er endt. Ja. Du er en mangfoldig mand. Opvokset i Thy, uddannet musikpædagog, ja. Komiker, musiker. Du har også været med i Din Nattergale på et tidspunkt. Ja. Musikken, har det altid ligget i blodet, Anna?
Ja, altid. Jeg kan huske, der var en musikforening i Thisted, og der var der så klassiske koncerter 4 gange om året. Jeg husker som 7-årig, der var Wienersingerknaben på besøg, et meget, meget berømt kor fra Wien, hvor Johann Sebastian Bach også sang way back for 450 år siden. Og jeg kan huske, jeg sov ikke i 3 dage efter. Musik har altid virket voldsomt på mig, også Beatles, al form for musik. Så ja, men jeg kom også fra en egen, hvor man tænker, det der med musik, det er jo ikke noget, man lever af. Når jeg kom hjem, så, og jeg faktisk havde valgt den karriere, folk spurgte, jeg mødte på gaden, hvad laver du så, Søren? Så siger jeg, jeg er musiker. Jamen, hvad laver du? Og sådan var det i mange år. Så min mor var lettet, da jeg fik en uddannelse også inden for musik.
Der er du
så
også lidt, et rigtigt arbejde.
Det var nemmere for hende at være til kaffeslapperas.
Men jeg tænker, hvordan var det at være sådan en kreativ sjæl i Thy på det tidspunkt?
Altså, det var en tid med meget opbrud. Der var jo ungdomsoprør og så videre, som jeg er lidt på bagkanten af. Jeg var ikke en del af det. Men der skete mange ting i Thy. Frøstruplejren, og der var mange københavnere, der følte, der var god plads derop til at være uenige og til at gøre tingene på en anden måde. Så det var en brydningstid. Jeg spillede jazz, og jeg kan huske, min mor, hun sagde til mig, jamen, du skal spille klassisk, du skal spille noget pæn musik, fordi der drikker de ikke. Da jeg så kom på konservatoriet og sad meget inde i Det Kongelige Kapel og fulgte deres prøver og sådan noget, der måtte jeg jo nok tilstå, at jeg aldrig har set så mange øl på bordet. Undskyld.
Så det gjorde de også.
Tiderne er en anden i dag. Ja, det gjorde de jo også, og det måtte jeg jo fortælle hende.
Jeg kunne simpelthen lige prøve at spørge lidt til Thy, for Thy har jo også udviklet sig nu til at være sådan lidt et om ikke eksperimenterende sted, så i hvert fald et sted, hvor der er højt til loftet. Tror du, i virkeligheden altid det har ligget i...
Det er et godt spørgsmål. Altså, way back var det jo meget langt væk fra København, må man sige. Men H.C. Andersen kom der, og Claus Rifbjerg kom der i sin tid også og boede deroppe og sådan noget. De synes alle sammen, det var et meget mærkeligt sted. Thy er jo forunderligt, fordi den har alle elementerne. Du har det der, den blide fjord, og 16 km derfra raser Vesterhavet. Og så er der enormt god plads. Og jeg tror, det er den bedste måde, jeg kan beskrive Thy på, det er så god plads. Og det er måske også en af grundene til, at jeg føler, at Thy rummer mange typer. Jeg kan huske Bent Haller i sin tid flyttede til Thy, og så spurgte jeg ham, hvorfor flyttede du til Thy alle steder, hvor du fik så mange verbale tæsk? Hans kone var i øvrigt bibliotekar på biblioteket og skulle fjerne hans bøger jo. Og så siger han, her er så god plads til at gå ind i hinandens skulder. Altså, man var god til at være uenig egentlig, og acceptere folk, der var anderledes. Jeg har desværre mistet en bror, som blev 69, som var bilforhandler og mekaniker. Og vi andre, når vi var til familiefester hjemme i Thy, så sad vi jo altid og snakkede om, at vi skal også tage godt imod folk, der kommer hertil, og der kom mange i 90'erne fra Bosnien og de områder der. Og vi snakkede, og vi snakkede, vi gjorde ingenting. Lars, han satte dem bare til at arbejde hos ham. Han tog imod folk, men han sagde aldrig noget. Han handlede. Og det er nok, hvis jeg skal sige en ting om Thyboer, det er Thyboer gode til.
Så de er gode til også at sætte altså forventninger til folk, der kommer?
Ja. Og tage imod dem også, og give folk en chance, selvom de er mærkelige. Og de snakker også om, at folk er mærkelige, og det kan jeg meget huske. Og det der med, at det, hvis man siger, at det bliver en god dag, ja, det kan jo også blive skidt. Der lærte jeg så Ole Henriksen at kende, og ham kender du også. Ja. Og så måtte jeg bare indrømme med tiden, det der med at være positiv, det er ikke en rolle, man skal spille, man skal mene det. Det kan man faktisk godt lære sig selv. Så hvis jeg skal sige noget om mine typogener, så er det nok noget af det, jeg sådan selv har prøvet at skulle arbejde lidt med.
Du var med i Din Nattergale en kort overgang.
Ja.
Hvordan var det?
Fantastisk. Jeg har kendt dem længe, og inden da havde jeg, mens jeg var i mange år kapelmester på teater rundt omkring i Danmark, især på Aarhus Teater, så arbejdede jeg med Jakob Haugaard, vi havde bane sammen, og jeg lavede shows med Finn op i går, og så kom Din Nattergale en dag og ville holde møde med mig, fordi Uffe han havde fået tinnitus, som jeg ville være med i stedet for. Det sagde jeg så ja til. Jeg havde de kvalifikationer, at jeg var for Thy, jeg forstod dialekten, og så kunne jeg faktisk godt holde mund. Så det var ligesom de kvaliteter, jeg blev ansat på. Og alle var ved at dø af skræk, da vi skulle lave vores show der i 1996, og hvordan skal det nu gå, og så videre. Det blev bare en kæmpe succes. Det var en meget stor oplevelse for mig.
Hvad holder du mest af? Er det at være intervieweren eller entertaineren?
Det er et godt spørgsmål, fordi det hænger ligesom sammen på en eller anden måde. Men jeg har altid holdt af, lige siden jeg som ung var portør på Thisted sygehus, og kørt med patienter, der var nervøse og ængstelige, og snakke med dem. Det er nok noget af det, jeg elsker allermest på jorden. Du kan altid falde i snak, og hvis du gider at høre lidt efter, så kommer der altid noget godt ud af det. Nu er jeg ambassadør i Hjerteforeningen, og ensomhed og mismod, det forøger din risiko for at dø af hjertekarsygdom med op til 50%. Så det der med at snakke sammen, og især med dem, der er ensomme, det skal vi huske på. Det er i hvert fald for mig noget, der er vigtigt. Og så elsker jeg jo at spille, og derfor, når jeg nu tager ud og laver shows, så siger jeg, at det gør ikke noget, der står et flygel eller et velstemt klaver.
Men du kommer fra en egen, hvor man ikke siger så meget, ikke?
Ja,
er vi enige?
Jo, det er nok også derfor, jeg ikke bor der. Og du ved, jeg har jo længsel efter, når det stormer, så vil jeg hellere være hjemme i Thy end i Aarhus. Det må jeg indrømme, fordi der mærker du naturen. Men der er jo en grund til, at jeg ikke bor der, og der er nogle længsler, vi ikke skal få løs her i livet. Jørgen Leth, han siger jo også, nogle af de der ikoniske bjerge, han har talt om, han har aldrig været oppe på toppen af dem, fordi der er nogle drømme, der skal blive ved med at være drømme.
Hvad drømte du om, da du gik rundt op i Thy som barn?
Musik og piger. Jeg følte livet meget intens. Det må jeg desværre indrømme.
Men jeg ved, at du kommer jo så altså ud af en meget musisk familie,
ja,
en musikalsk familie,
ja.
med en hel flok børn.
Ja, vi var jo 6 børn, og min mor havde taget sådan en lille organisteksamen i Vestervig Kirke, og var ikke kommet videre med det, fordi det kunne man ligesom ikke dengang. Hun blev sygeplejerske. Så der var musik i hjemmet, og selvom mine forældre havde 6 børn, og der var nok at bruge penge på, og økonomien var meget stram, så skulle der være råd til, at vi kunne gå til klaver. Så vi gik til klaverspil hos enke, fru Larsen. Og så spillede vi FDF-orkestret, det vil sige, at vi spillede alle sammen på et instrument. Så der har været en larm og et leben til jul. Vi spillede jo orkester. Og så min far, han kom hjem fra arbejde 17:30. Så satte han sig i en stol og lukkede øjnene og ventede på, at maden var færdig præcis 18:00, da min mor lavede mad. Og så sad min bror Lars nede i kælderen og spillede tube, og min bror Mogens spillede trombone, og en anden bror Jørgen spillede på trommen, og jeg sad måske og spillede klaver eller trompet. Og han sagde ikke noget til det. Han sagde ikke, vil ikke godt være stille, for jeg skal lige hvile mig. Det er nok en af de største gaver.
Hmm. Så rummeligheden igen.
Rummelighed og rummelighed og rummelighed. Jeg har været så privilegeret også at kende mennesker, som når man kommer, eller ringer og spørger, må vi komme og spise, så siger de, ja, og så har de 3 retter, når man kommer, og de inviterer nogle flere. Og at mine børn skal lære det her med rummelighed, at det er den største gave, man kan give videre.
Var det det, du forsøgte at tage med ind i Café Hakke også?
Nok ikke bevidst. Der var ikke så meget, der var bevidst i det program. Altså det, men ubevidst har det forhåbentlig været det, ja. Min mor var hjemmesygeplejerske, og jeg kan love dig, hun cyklede rundt til patienterne til jul. Hun lavede mad til dem. Hun sørgede for konfekt og hjemmebag. Og på skift, alt efter hvem i rækken det var, så kan jeg huske, jeg var med 2-3 år, hvor jeg så stod med vandkæmmet hår ned for enden af deres seng eller sofa, hvor de skulle være alene om aftenen og sang for dem. Hun var et enormt hjerteligt menneske. Og rummelighed, ja. Det er et kodeord.
Hvor meget kommer du til Thy nu?
For lidt. 5-6 gange om året.
Ja.
Vi var der i sommer, og jeg har lånt en god ven sommerhus i Klitmøller, som jeg bød sådan et vældig hypet sted. Og der var nogle svigerbørn og nogen med, der skulle opleve Thy for første gang. Og ved du hvad, i 10 dage i træk skinnede solen, og jeg bildte dem ind. Det gjorde den
altid. Det gjorde den altid i Thy.
Ja, det gør den aldrig. Det blæser, og det regner, og det gør vi. Men så nu føler de også, at Thy er den skønneste plet i hele verden.
Ja. Det er knap 5 år siden, at Café Hak lukkede på Danmarks Radio, og der er løbet en del vand i åen. Du har selv fortalt, at du kørte videre et par år med det. Hvad får du tiden til at gå med nu?
Ja, nu, altså, der sker jo det, når man har lavet sådan et program i mange år, så bliver jeg flov, når vi har talt sammen 5 minutter, så skal jeg lige spille et stykke musik. Så sådan, det lå så dybt i mig, at folk skal have lov at tale noget mere. Så nu i år kommer jeg til at skal på turné med en del forfattere rundt i koncerthusene, hvor de kan få lov at fortælle om deres bøger. Jeg kan få lov at spørge nysgerrigt på publikums vegne. Jeg skal på folkemødet lave nogle portrætter på en portrætscene af nogle mennesker, vi synes, vi kender godt og holder meget af, og måske lære dem endnu bedre at kende. Så jeg skal egentlig fortsætte i det spor Og så Karen Marie Lilleøen og jeg, vi er blevet enige om, at vi skal lave et show sammen, der hedder Showtime. Så vi skal ud og give den gas i de store koncerthuse.
Men du har været ramt, og corona går ud fra, som alle andre entertainere.
Ja. Vi har brugt meget tid på at lave mad. Det tror jeg, der er mange, der har. Og så lavede jeg et program, der hed Fællesspisning hver for sig. Så hver fredag fra 6 til 8, så havde jeg en kameramand i huset, der stod langt væk. Og så sad jeg og talte til folk, og så kunne man melde sig på en Facebook-gruppe. Og så havde Gita Nørby læst eventyr, og Søren Ryge, og Anders Blichfeldt spillet, og Mads Lang, og alt muligt. Og det, der var så sjovt, det var, når jeg skulle ringe til alle de her kendte mennesker og spørge, om de ville være med i programmet, så var der ikke en af dem, der skulle sige, jeg skal lige kigge i min kalender, for de var hjemme.
Det faldt sig så
heldigt. Så det var jo en guldtid. Ja, jeg skulle have været fortsat med det, men der var ingen økonomi til stede. Så. Men det var rigtig sjovt.
Hvor mange så med på det? Hvor mange var...
Nogle tusind. Jeg kan faktisk ikke dine aktie tal på det, men flere, end jeg egentlig havde regnet med. Og det, der er morsomt, det er halvandet år siden eller sådan noget. Folk bliver ved med at melde sig på den der Facebook-gruppe, der sker desværre ikke det store.
Synes du, corona har ført noget godt med sig på nogen måder?
Det er svært at sige og sætte store ord på den slags, når man står med i det. Men måske en taknemmelighed, og du bliver mindet om, hvor meget du holder af dine nærmeste. Og det, der gør allermest ondt på dig, tror jeg på de fleste, som er så privilegerede at have familie, eller mange nære, det kan også være venner, at man ikke har kunnet ses. Så du bliver mindet om betydningen af det. Det er i hvert fald en størrelse. De sådan større samfundsmæssige perspektiver i det aspekter, det er svært at overskue for os alle sammen, tror jeg. Det er jo klart, at det har været for mig, som gerne vil tale, og som gerne vil ud og stå på en scene, så har det selvfølgelig været lidt amputeret. Men altså, set i lys af, hvad det ellers har haft omkostninger for mange mennesker, så klarer jeg mig nok endda. Min kæreste var så forudseende, at hun vidste, hvor restløs jeg ville blive, så derfor satte hun mig i gang med det der fællesspisning hver for sig. Så
fik hun også lavet mad.
Så fik hun lavet mad, og så var der ro på. Ja. Og vi fik set samtlige afsnit af Downton Abbey og Matador endnu en gang. Ja.
Tror du, folk trænger til at blive udfordret efter sådan en tid med corona? Og nu tænker jeg ikke bare på underhold, men også udfordret af hinanden.
Det tror jeg, det er godt set. Det er godt spurgt og godt sagt. Det er en tanke, vi skal tage med. Jeg ved, at der var mange politikere, også ledende politikere, der havde en forestilling om, at når samfundet blev åbnet, så ville det være ligesom en ketchupflaske, der bare så eksploderede på én gang. Sådan endte det jo ikke. Tværtimod, en af mine meget nære venner sagde til mig, at den blev liggende inde i bunden af køleskabet, den ketchupflaske. Ja. Men jeg tror, vi har behov, og det kan jeg i hvert fald mærke på efterspørgselen. Vi vil gerne have, når vi går ud, at vi skal have noget med os hjem også. Altså, der må godt være noget substans i tingene. Ja. Og så har vi vel alle sammen behov for at få lov at smile igen, og få lov at danse og bevæge vores krop til noget musik. Og danse tæt og være sammen. Det, det tror jeg virkelig på. Ja. Altså, alle kollegaer, jeg har, teknikere og lydfolk, der er blevet ved og blevet i branchen og ventet på bedre tider, og kan begynde at tjene penge igen. Altså, ja, det skal de virkelig have lov at opleve. Og det kommer til at give en energi ud til publikum.
Det har været en turbulent tid, kan man sige, med corona, altså på lidt en anden facon, end mange havde forventet. Men du var også igennem en voldsom turbulent tid der for omkring 5 år siden. Ja. Hvad har du taget med dig fra det? Altså, hvad er læren af at opleve tæppet, der er trukket væk?
Jamen, læren det er at være taknemmelig og ikke at vælge at gå bitterhedens vej. Det er simpelthen så centralt, det er. For det er så nemt, når du ser mennesker, du ikke kender, men du følger med i pressen eller et eller andet, og så tænker du, jeg skal aldrig blive bitter. Altså det der med, at man bruger 6 år på en retssag for at få ret eller et eller andet. Mm. Jeg må aldrig blive bitter. Når man så selv står der og har risikoen for at blive det, så er det ikke så nemt. Så jeg er enormt taknemmelig for, at jeg ikke gik den vej.
At man bliver en mand med en sag?
Det er det ikke, ja. Det går ikke.
Nej. Vi skal snart til at stoppe her, selvom at det er hyggeligt.
Vi kunne blive ved.
Jeg kunne snakke med dig hele dagen.
I lige måde.
Men når sådan noget sker, så er det den positive lærer, er det vel for dig, mm-hmm. kunne jeg næsten fornemme, at folk rykkede tættere på.
Ja.
Og at du fik lukket ned for Facebook i tide.
Ja.
Har du andre gode råd til folk?
Altså, punkt 1, det er jo det der med at lukke for Facebook. Og punkt 2, det er at lade være med at træde på en lort. Der er mange, der vil sige til dig, nu er du mere inde i gamet, end jeg er. Jeg kan love dig, der er jo mange, der ringede til mig fra informationsbyråer og så videre, kommunikationsbyråer, at de vil gerne tage min sag, og de skulle nok styre pressen og alt det her. Hold jer væk fra det hele, fordi de gør det kun af én grund. De skal også have noget at lave.
Så vær sig selv.
Vær dig selv hele vejen igennem. Så venter der et vidunderligt liv fortsat.
Søren Dahl, tak for, at du vil tage os med igennem dit liv, men jo også den turbulente tid, som vi alle sammen kunne følge med på sidelinjen til. Og tak til alle jer, der så med i dag. Vi vender tilbage i næste uge med endnu en markant dansker, når vi spørger, hvor er du nu?